voorheen op Perron FM 95.1.
Ons het verlede week gesels oor morbide onderwerp. Ons het gesels oor boedelkostes. So, gaan het vandag een bykie lichter wees?
Dit gaan vandag verseker een bykie lichter wees.
Okay.
Ons praat oor een baie lekkerder onderwerp, of een beter onderwerp.
Lekkerder.
Lekkerder, ja. Is een mooier onderwerp.
ChatGPT.
Dis immers vrouwemaand.
Ja,
so, vandag gesels ons bykie oor finansiële beplanning, specifiek vir vrouwe.
Okay.
Dit is een lichter onderwerp as boedels, maar dis nie minder belangrik nie. Dis nog steeds net so belangrik. Maar is daarom op een lichter trant as boedelkoste en dood.
Ok, so is daar een verskil tussen financiële beplanning vir vrouwe en hoekom verskil dit dan van een manse beplanning? Is daar tussen die twee?
Die basis is dieselfde, maar vrouwe sit met unieke uitdagings waarmee mans gewoonlik nie geconfronteer word nie.
Wat sou dit wees?
Swangerskap, dan word die vrou vir 4 maande gaan sy op kraamverlof. Baie keer moet die vrou haar werkprys gee om kinders groot te maak en sulke goed, en dit is alles wat 'n impak het op dit, en dan vrouens wat vir hulle self werk. As hulle op kraamverlof gaan, is hulle effektief 4 maande sonder inkomste. So daai goedjies moet die mens alles in gedagte hou met so 'n beplanning.
Hoe slaan een mens dit ook? Ek bedoel, om nie sonder inkomste te wees nie, maar, want dit is toch iets wat gaan gebeur, as jy onder 40 is, is die kans vir swangerskap nog daar.
Heeltemal reg. Nee, jy moet maar vir jou noodfonds voor die tyd opbou,
ja.
Wat jy deur daai tyd kan kom, en dan is daar een paar goed wat jy kan op polisse aktiveer, wat hulle sê, as jy op kraamverlof af gaan, hulle gaan jou nie uitbetaal nie.
Dit is meer beplanning basis.
Ja, maar jy kan die premie wat jy sou betaal terwyl jy op kraamverlof is, kan jy basis afslag kry. Dan hoef jy nie premie te betaal in daai tyd nie. Jy kan op
payment holiday.
Okay, ja. En sulke goed kan jy op polis aktiveer.
So wat stel jy voor? Waarna moet vroue oplet in hulle finansiële beplanning? Dit klink vir my ons is besig om seksisties te wees nie.
Moontlik, maar dit is feite, ons kan nie daarby voorby kom nie,
okay,
jy weet, en ek gaan 'n paar stellings maak, asof, ja, dit kan enige kant toe gaan, so dit is nie noodwendig vrouwe nie, maar ou moet dit maar dit vat in context. Die eerste ding waarna mens moet kyk, is jou huweliksstatus, of hoe is jy getroud, want dit is die basis van jou verhouding. En onthou, een huwelik word net op een van 2 maniere beëindig. Dis of egskeiding, of dood. En hoe jy getroud is, het 'n baie groot impak oor hoe bates verdeel gaan word as daai huwelik beëindig word. En baie mense besef dit nie. So, daar is basies 3 maniere hoe jy kan trou. Die een is binne gemeenskap, die een is buite gemeenskap met aanwas, en buitengemeenskap sonder aanwas. En ek gaan net so kortliks aan daai 3 raak.
Okay.
Indien jy nie 'n voorhuwelikse kontrak opstel nie.
Gebeur dit nog?
Dit gebeur nog gereeld.
Oh, okay.
Nee, die man en vrou is so verlief, die liefde gaan vir ewig hou, ons sal nooit uit mekaar uitgaan nie. Hoekom moet ons nou 'n huwelikskontrak opstel? Ons is dol verlief en weet, ons glo, weet, hulle gooi al saam. Nee, dis binne gemeenskap. Dit beteken, julle elkeen wat in die huwelik ingaan, se individuele boedels verdwyn, en dit word saamgevoeg, dit word 1 boedel. Daar is nie meer 2 afsonderlike boedels nie.
Verhoog dit boedelkoste?
Ja, ek gaan nou daarby kom. Dit klink baie regverdig. Ons is ons nou lief, dis gelyk op, alles is reg. Maar daar is 'n risiko vir die party wat agterbly as een van die partye te sterwe kom. Omdat die party wat oorlede is, het nie sy eie boedel gehad nie. As hy te sterwe kom en hy het skuld gemaak, is die party wat agterbly verantwoordelik vir die betaling van sy skuld. Want dit is gemaak, die skuld is gemaak in 'n gesamentlike boedel. En baie vrouens of baie partye weet dit nie. Dit kan ander kant om ook werk. Die vrou kan skuld maak en sy kom te sterwe en dan moet die man die vrou sy skuld betaal.
Ek hoor jou, ja.
Jy weet, so hy kan weerskante toesny. Want en as is een van die twee gares in een binnengemeenskap van goedere huwelik skuld maak en die skuldeiser kom klop aan jou deur, dan kan hulle effectief beslag lê op alle bates, want daar is nie meer een afsonderlijke boedel nie, daar is net een gesamentlijke boedel.
Is daar nog mense wat so trou?
Daar is nog mense wat so trou.
Oh, okay.
Ja, nie mas, baie nie.
Maar is liefde nie?
Dis liefde, is liefde. En dan, as enige een van hierdie twee partye te sterwe kom, dan word die totale boedelbereder. Jy kan nie een halve boedelbereder nie. Nie.
Hmm.
En, want dis elke een besit een onverdeelde halve aandeel in die totale boedel. So as een doodgaan, word die boedelkostes bereken op die totale boedelwaarde, en net op halve boedelwaarde nie.
Okay. Sure,
en kom,
al lewe die een nog, en dis nou totale boedel?
As, ja, wow. Kom ek sê, ek het een kliënt, plaas gehad van 10 miljoen, wat effectief in die man, dit het aan die man behoort. Hy het die grond gekoop, hy het alles gedoen, maar hy en sy vrou was binnen gemeenskap van goedere getrouwd. Toe die vrou te sterwe kom, sy 30.000 op haar naam gehad. Dis al wat sy eindelijk besit het. Maar omdat sy die helfte van die totale boedel eindelijk besit het as gevolg van die huweliks bedeling, is haar boedelkostes bereken op 10 miljoen en nie op 30.000 nie.
Tjoe.
Want hulle moet die plaas wat op hulle albei sy name geregistreer is, oordra na die man sy naam toe.
Oh.
En dit kan een geweldige impak hê op die kontantvloei van so huwelik of so boedel.
So, het jy raad vir so iets?
Weet net van dit en beplan daarvoor.
Okay.
Weet, so dis maar die hoofding. As ons nou kyk vanuit een vrou oogpunt, is daai huweliksvoorwaarde of die huweliksbedeling 'n baie groot risiko. So as jou man skuld maak, sorg dat jy bewus is van dit en sorg dat daar 'n polis is wat die skuld kan betaal as jou man te sterwe kom. En dit kan ander kant toe ook uiteraard wees.
Ja.
As jy die man is en jou vrou maak skuld, sorg dat dit gedek kan word. Anders gaan jy verantwoordelik wees vir die betaling van dit.
Dis waar, nee.
Right, die tweede een is getrouwd op huweliksvoorwaarde met die aanwas. Daar word voor jy in die kansel by die predikant gaan staan, moet jy 'n kontrak opstel. Jy kan dit nie na die tyd opstel nie, want sê daar staan, vra die een wat die huwelik bevestiging doen, het jy 'n voorhuwelikse kontrak? As jy daar sê nee, dan trou jy binnen gemeenskap van goedere. Die eerste optie wat is nou gesels.
So jy is eintlik effectief getrouwd voor jy trou?
Dis nie heeltemal nie, dis 'n kontrak wat sê, wanneer ek trou op daai datum, is dit hoe dit gaan wees. So in die voorhuwelikse kontrak, verklaar elke party, hoeveel elke persoon in die huwelik inbring. En nou met mense wat trou op 'n later ouderdom as 'n klompe jare terug, bou mense aansienlik bates op voor die huwelik. En dan staan daar, met ons huwelik bring ek 'n huis in van 'n miljoen rand of 2 miljoen rand, my vrou bring X in van dit, en daai wat inbring is altyd nie deel van 'n gesamentlike boedel nie. Nee, dit word altyd uit die gesamentlike boedel uitgehou. Maar die oomblik wat julle huwelik bevestig word, wat julle van daar af saam opbou, deel julle gelyk op in. En het klink baie regverdig, en het werk uitstekend, en as julle oor 10 of 20 jaar sou skei, dan haal hulle dit wat elkeen in die boedel ingebring het, pas hulle aan met 'n inflasie aanpassing, is 'n faktor wat hulle aanpas, en voordat hulle deel, sê hulle, kom ons haal elke partijse gedeelte wat hulle ingebring het uit die boedel uit, en ons kyk dit wat julle saam opgebouw het, en dit word nou gedeel volgens die egskeidingsooreenkomste, en nie dit wat julle elkeen ingebring het nie. So, en in daai geval, as die een partij te sterwe kom, het dit nie so groot impak op die boedel van die ander ene nie. Weet, so dis beter so. Die ander manier wat mense trou, is getrouwd op huweliksvoorwaarde sonder die aanwas. Met hierdie huweliksbedeling behou elke een sy eie bates. Dat is nooit een gesamentlike boedel nie.
Okay.
Die voordeel van dit is, dit bied uitstekend bescherming teen die ander partij. So een ouse skuld kan nie, die ander partij kan nie aanspreeklik gehou word daarvoor nie. Maar daar is een baie groot risiko. Wanneer die huwelik ontbind, is daar niks wat gedeel kan word nie. Want daar is nie een gesamentlike boedel nie. Jy het jou boedel en jou vrou het haar boedel. So as jylle op die basis getrouwd is, sonder aanwas, dan moet jylle nie bates net in die eense naam opbou nie. So al verdien die vrou dalk nie een inkomst nie, sy is dalk een huisvrou, sy maak kinders groot en die man verdien een inkomste, moet jylle ooreenkom dat die man bijvoorbeeld as hy eiendom koop, van die eiendom op die vrou se naam koop. Laat die vrou ook 'n bate in haar eie boedel opbou.
Dis nou baie liefde.
Dis baie liefde, nee. Maar dis hoe dit werk.
Ja, maar nee. moet werk.
Dis hoe dit moet werk. Die vrou offer haar hele lewe op, haar beroeps, haar loopbaan offer sy op, om die kinders groot te maak en die man by te staan. Hoekom nie vir haar eiendom of bates na haar naam opbou nie? Sy kan dit nie op haar eie doen nie. Weet, so,
ek verstaan, ja.
So, dit is maar, en baie mense wat boere of sakemanne en so, trou op huweliksvoorwaardes sonder die aanwas. Juist omdat daar risiko is, 'n boer speel bankrot, of 'n besigheidsman speel bankrot, dan is die vrou se bates, wat sy in die huwelik ingebring het, nie ook deel van daai likwidasie nie.
Ek noem dit life happens.
Nie? Life happens. Mm. En jy moet beplan. Dit is een klomp goed wat in jou beheer is. Wat jy maar voor moet al die scenario's na kyk.
Gabi, ek het onlangs die vraag gekry, en dit was, jy sluit ons een vow, jy leer eet af, en een vriend van my is een procureur, en hy sê altyd, if all else fails, stick to the paperwork.
So makkelijk so dit.
Ja.
Maar die papierwerk moet jy opstel, terwyl jylle nog lief is mekaar.
Ja, ja, en praat nou daarvan, jy lê die eed af wanneer jy verskrikkelijk lief is.
Ja.
En die eed is ongelukkig, en jy kan gaan dink een bietjie daarover, deel van die eed is, until death do us part.
Heeltemal reg.
Jy weet dat die deel nie in die contract vervul is nie. Dit staan nie in die contract.
Nee, het staan nie in die contract.
En dis waar die probleem omkom, na my mening. Hmm. Want, wat is jou definitie van death do us part? Is dit nou fysische dood, of emotionele dood? Hmm. Dis net sommer so.
Maar dan is dit so, daar is sekere huwelike wat nie werk nie. En ek is nie 'n voorstander van enige egskeiding nie, want met egskeiding stap daar twee arme mense uit die huwelik uit. Niemand wen in die huwelik nie, behalwe miskien die prokureur.
In 'n skeisaak.
In 'n skeisaak. Jy weet, so...
ja, die prokureur wel.
Weet, hy wen gewoonlik, hy is die enigste party wat wegstap met 'n smile. So, maar, daar's... Yes.
Excuse, nee, so, ek beweeg nou weer aan, so op die manier waarop mense trou, het een levenslange impak op elkeense financiële beplanning, dit sluit nou alles aan wat ons
nou gesê. Ja, heeltemal reg. Ongelukkig is dit nie waar die risiko stop nie. Jy moet ook, as jy een huisvrou is, en jou man is die enigste broodwinner, kan jy nie bates opbou of welvaart skep in jou eie naam of in jou altwee se name as hy nie 'n inkomste het nie. So, dis belangrik dat sy inkomste of sy verdien vermoë moet verseker word. Want as hy wegval, val die hele plan plat. Is nog makliker as man en vrou albei in beroep staan en sy een wegval, en ek doen baie die gesels, en ons beplan dat as alle skuld betaal is by die man se afsterwe, dan sê die vrou baie keer, ek sal fine wees, ek sal oorleef, het gaan nie met my royaal gaan en lekker leef nie, maar ek sal fine wees, ek het nie extra inkomste nodig nie, maar ek wil net my skuld moet betaal wees.
So, dis liefde nie?
Dis liefde, maar as jou vrou net een huisvrou is en geen inkomste verdien nie, dan is daar een baie groter verantwoordelikheid op die man om te sorg dat sy vrou ook na sy dood sal kan leef.
Hmm.
So kyk na lewensdekking, kyk na gevreesde siekte en kyk na ongeskiktheid. Bidwest het 'n tool wat ons partykeer gebruik, en hulle kyk na statistiek, wat is die kanse dat jy eise kan kry voor ouderdom 70? En is gebaseer op hulle eise geskiedenis. En het ek net gevat, 'n vrou wat rook, en wat 35 jaar oud is.
Mm-hmm.
Sy kans op tydelike ongeskiktheid, dis langer as 14 dae afsiek, is 98%.
Dis hoog, nie?
Die kans op permanente ongeskiktheid, 19%. Die kans dat jy 'n gevreesde siekte kan opdoen, dis hartaanval, beroerte, kankers, 38%. En die kans dat jy voor 70 te sterwe kan kom, 17%.
Dit is vir 'n vrou?
Vir 'n vrou. Oh. Vir 'n man, met die selfde scenario, 35, wat 'n roker is, die kans op gevreesde siekte is 54%. Dis meer as 'n 50% kans dat jy hartaanval, beroerte, kanker gaan kry.
Wow.
Voor ouderdom 70.
En vrou is 38.
Vrou is 38. En die kans dat jy voor 70 te sterwe kan kom is 27%.
Dis weer ook meer.
Dis ook meer.
10%
is. Yes. Nou, ons kan die sommetjie gaan maak en dit verander van roker na nie roker toe nie.
Mm-hmm.
En dan val die syfer so met tussen 10% en 15%.
Ok.
Wat het minder is. So as jy nie roker is, dan is jou risiko om voor 70 'n gevreesde siekte op te doen of te sterwe kleiner, maar daar is nog steeds een risiko.
Maar ek wil net sê, daar is nie guarantee nie.
Daar is nie guarantee
nie. Ek is een goeie voorbeeld daarvan.
Ja, daar is nie guarantee
nie. Ek het my leven lang nooit gerook nie.
Ja, en jy gaan nie dood in datum volgorde nie.
Nee.
Jy weet so. Nee. Of op die, jy weet mys die oom het gesê, die mense is nou so goed, hulle gaan nou dood in alfabetiese volgorde, want in die koerant word hulle geadverteer van A tot Z
vir
die boedels.
Dit is, soos ek altyd sê, kinders word nie gebore op naweek of in die nacht nie, nie. Ja, dit is van tussen kantoor hier.
Dit is heel te maar reg.
Okay.
Nou, aftrede is ook belangrik, en elke vrou moet verantwoordelikheid neem vir haar eie aftervoorsiening. In 'n gemiddelde gesin, al werk albei partye, kan een party nie genoeg voorsiening tref om 'n gesin genoeg geld te gee om mee af te tree nie.
Okay.
Nee, jy moet aftree en elke persoon is 'n belastingpligtige in sy eie reg. As jy al jou aftreevoorsiening net in die man sentreer en jylle tree af, is die inkomste wat verdien word, of die pensioen wat verdien word, is belastbaar in die hand, in die manse hande. Terwyl as jy net daai aftreevoorsiening gedeel het tussen man en vrou, kon elke ou teen 'n baie laer koers belas gewees het, as elke ene inkomste verdien, as wat alles op een ou is. En mense vergeet dit partykeer.
Okay, ja.
En dan, beplan vir 'n noodfonds. Die gebrek aan 'n noodfonds is die grootste enkele rede hoekom vroue soms vasgevang is in 'n abusive verhouding. Nee, sy word mishandel, maar sy kan nie daar uitkom nie, want sy het nie geld nie. En daarom bly sy daar. So om die siklus van mishandeling te breek, moet jy toegang hê tot noodfonds, jy moet toegang hê tot geld.
Maar gaan moet albei dan van die noodfonds weet? Of moet jy maar...
Seker nie.
Nee. Okay, ja.
Maar ook, ek kom by baie mense uit, wat die vrou het nie een aparte rekening nie.
Hulle het nog samen.
Hulle het een gesamenlike rekening, my en my man se salaris betaal daarin, en alles word daar uitgedoen.
Dis liefde, nie?
Dis liefde. Maar jy kan nie daar uitkom, as daar regtig moeilikheid is nie.
Maar dis liefde.
Dis liefde. Dis liefde, heel te waar, weet so, maar ek stel voor, sorg dat jy toegang het tot jou eie geld.
Noodfonds, ja.
Yes.
Ek krijg dit eintlik baie meer, nie, deesdae, dat vrouens wat so geleef het, maar een jobbie soek, aparte, halfdag werkje.
Heel te maar,
en is vir een noodfonds is dit goed?
Dis goed. En sorg dat jy voor jylle trou by 'n finansiële beplanner uitkom of by 'n prokureur uitkom om hierdie huweliksbedeling mooi aan jou te verduidelik. Laat jy weet waarvoor jou inlaat. Hulle sê, trou is nie pere koop nie, en dit is precies so, sorg dat jy weet wat aangaan en wat die effect gaan wees op hierdie huwelikskontrak vorentoe. En kry vir jou 'n finansiële adviseur wat vir jou 'n ontleding gaan doen, wat gebeur by my afsterwe? Wat gebeur met my man se latere afsterwe? Wat gebeur as hy die eerstervende is en wat gebeur met my latere afsterwe? Laat die mens daai boedel vanuit 'n paar hoeke kan ontleed en na kyk om seker te maak dat jy kan beplan daarvoor.
Gawie van Risiko en Beleggingsspecialiste, baie dankie Gawie, dit
dankie,
is
Maris.
Baie insiggewend. Ons gesels hier volgende week met jou. As ek 'n voorstel kan gee, if all else fails, stick to the paperwork. Ek dink op 'n manier moet ons die wel kry binne in 'n kontrak hoor. Until death do us part.
Ja, dit is so.
Want het raak regtig te makkelijk om te sê, ja maar...
Het raak te makkelijk.
My gevoel is dood.
Ja, ja.
So jy kan my vra, wat sou ek doen? Ek sou sê, okay, ons gaan nou een vow aflê, eet. Jy weet, so die dominee sê, okay, is daar enige iemand wat in opstand wil kom, doen dit nou. Maar ek sou gesê, jy moes gaan, en dan moes jy sê, okay, until death to us part, moet in een contract wees, so een van ons moet doodgaan, voordat jy my kan verlaat. En obviously, die rest gaan ek nou nie betrokken raak, want daar is ander faktore betrokken, maar dink een bietjie daar, dit is interessant. Dit is Gawie, onthou, jy kan, as jy enige contact besonderhede soek van Gawie en Franco van Risiko en Beleggingsspecialiste, kan jy vir ons een WhatsApp stuur, of jy kan ook besoek risikobs.co.za. Cheerio Gawie.
Dankie Marius.
Ek is John Deur, gebore en getoe in die Weskus in die Swartland, is vir baie jare kliënt van Gawie Kutsie van Risiko en Beleggingsspecialiste. Hulle hanteer die volle spectrum van my finansiële beplanning, vanaf medies, beleggings, gapcover, korttermynversekering en ook my testament. Ek is baie tevrede met hulle diens en kan hulle sterk aanbeveel.
Perron FM Kuierkoerant vir plaaslike stories en meer 95.1 FM.